αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε με αδρές γραμμές το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι διάφορες αιρέσεις. Οι αιρέσεις οι οποίες καταρχήν είχαν κυρίως αντιτριαδικό χαρακτήρα. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό διότι άπτεται με την κυρίως θεολογία, δηλαδή με το πρόβλημα και το ζήτημα της θεότητος. Η πίστης στην θεότητα του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, όπως έχουμε δει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή, διακηρύσσεται σε πολλά σημεία της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς ακόμη, ίσως λίγο περισσότερο συνεσκιασμένα. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, οι πιστοί δεν προβληματίστηκαν καθόλου για αυτό το ζήτημα. Αυτό το θέμα δεν υπήρξε σημείο προβληματισμού, σημείο αμφισβήτησης. Ακόμα και στα κείμενα των Αποστολικών Πατέρων εξακολουθεί ακόμη το νέο την εποχή εκείνη χριστιανικό μήνυμα να παραμένει λυτρωτικό μήνυμα. Ο στόχος της πίστεως ήταν επικεντρωμένος στο πρόσωπο του Χριστού και της σωτηρίας της λύτρωσης δι' αυτού. Σημασία λοιπόν τότε δεν είχε η κατανόηση των αληθιών της πίστεως δια του νου, με την διάνοια, με την λογική, αλλά η βίωση της προσφερωμένης σωτηρίας, η απόλαυση των προσφερωμένων αγαθών μέσα στην Εκκλησία, την αληθινή, την μία ενιαία χριστιανική Εκκλησία, όπου κατά ένα παράδοξο τρόπο και μυστηριώδη συνάμα, συνετελείτο μια ανακαίνησης. Η ανακαίνησης αυτή ήταν η αλλαγή της ανθρώπινης φύσης, η οποία εκαθαρίζεται από τα πάθη της αμαρτίας και οδηγείται στο χώρο της θεότητος και στο χώρο της θεώσεως. Αυτή η αλλαγή, η εμπειρία του Θείου, η βίωση της θεοποιούσης δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος, ήταν μια αναψηλάφιση, θα λέγαμε, του Χριστού, κατά το πρότυπο του Αποστόλου Θωμά. Ο αναστημένος Ιησούς Χριστός ήταν έντονα παρόν στην Εκκλησία και ο κάθε πιστός, ζώντας το θαύμα της μεταμορφώσεώς του, μπορούσε να επαναλάβει αυτό που είπε και ο Απόστολος Θωμάς, «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Δεν υπήρχε δηλαδή στην πρώτη χριστιανική εποχή στοιχείο ή σημείο αμφιβολίας για το πρόσωπο του Χριστού και παράλληλα σημεία και ζητήματα όπου με φιλοσοφικό και στοχαστικό τρόπο προσπαθούσαν οι πιστοί να διεισδύσουν μέσα στο μυστήριο της θεολογίας. Θα μπορούσε εύστοχα να παρομοιάσει κανείς την εποχή αυτή την ζωή της Εκκλησίας των πρώτων γενεών με την ζωή των πρωτοπλάστων στον Παράδεισο. Ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν μέσα στο κλίμα του Θεού, ήταν οικοί του Θεού και κατετρίφων αυτού, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, και η κατατρίφηση σε αυτή γέννησε την ύπαρξή τους. Εφόσον λοιπόν εγνώριζαν δια της πείρας των Θεών και ολόκληρη ύπαρξή τους επρόδιδε την παρουσία του, γιατί να επιχειρήσουν να τον μεταβάλουν σε αντικείμενο ερεύνης και με την διανοητική γνώση να προσπαθήσουν να τον ψηλαφίσουν. Με αυτόν τον τρόπο θα μετέβαλαν την ζωή τους που ήταν ο Θεός σε αντικείμενο έρευνας που προϋποθέτει τον χωρισμό και την αποστασιοποίηση ανάμεσα σε εκείνον που γνωρίζει και σε εκείνον που γνωρίζεται. Η μέθοδος αυτή της γνώσεως απαιτεί την απομάκρυνση του ερευνητού από το ερευνόμενο και αυτό το πράγμα δεν γινόταν κατά την πρώτη περίοδο της ζωής της Εκκλησίας. Ήλθε όμως στην Εδέμ ο πειρασμός της γνώσεως και αυτός ήλθε απ' έξω υπό του διαβόλου. Διανυχθήσονται ημών οι οφθαλμοί και έσεστε ως θεοί γινόσκοντες καλών και πονηρών. Αναφέρεται στο Γένεσις 3 κεφάλαιο στίχο 5. Με όμοιο τρόπο λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι και στην ζωή της πρώτης εκκλησίας δεν άργησε να εμφανιστεί ο πειρασμός της γνώσεως. Ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε πολύ ενωρίς μέσα σε όλο τον κόσμο, ο οποίος ήταν συνηθισμένος λόγω της κυριαρχίας πάνω σε αυτόν του ελληνικού πνεύματος να υποβάλει τα πάντα εις την κρίση, τον έλεγχο, την έρευνα. Οι θύραθεν σοφοί, δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν κοσμική μόρφωση, ηρωνεύονταν την χριστιανική πίστη, ότι δήθεν άρμοζε μόνο για αγράμματους και ηλικιωμένους. Το χριστιανικό όμως κήρυγμα είχε ήδη κερδίσει και ανθρώπους μορφωμένους, οι οποίοι μπορούσαν να διαλεχθούν με τους εκπροσώπους της κατακόσμων σοφίας. Έτσι έχουμε τους απολογητές. Οι απολογητές καταρχήν, κυρίως όμως οι δύο μεγάλοι εκπρόσωποι της Αλεξανδρινής Θεολογικής Σχολής, ο Κλίνης και ο Οριγένης, προσπαθούν και επιχειρούν να αποδείξουν το εύλογον της χριστιανικής πίστεως και να γεφυρώσουν τρόπον τεινά το χάσμα που δήθεν υπήρχε ανάμεσα στην πίστη και στην γνώση. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπαίνουν οι βάσεις της θεολογήσεως, εφόσον η θρησκευτική εμπειρία, δηλαδή η πράξης, αρχίζει να διερευνάται υπό του λόγου της λογικής και οι αλήθειες της πίστεως αρχίζουν και γίνονται αντικείμενο έρευνας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι ακριβώς το ίδιο σκηνικό εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα, ίσως μάλιστα κάπως περισσότερο έντονο, διότι η πλειονότης των ανθρώπων, χρησιμοποιώντας σαν όργανο την διάνοια, προσπαθούν, έχοντας ανάλογες εμπειρίες από τον υπόλοιπο χώρο της επιστήμης, να θεωρήσουν και να τοποθετήσουν δυστυχώς τον Θεό στην θέση του αντικειμένου. Θα μπορούσαμε να πούμε με λύπη χρησιμοποιούν και εξετάζουν τον Θεό ως πειραματόζωο και τούτο μάλιστα πολλές φορές το κάνουν θεωρώντας ότι έχουν απέναντί τους έναν νεκρό Θεό κατά πολλές έννοιες, και όπως είναι αδύνατον σε έναν ερευνητή, ο οποίος έχει μπροστά του ένα νεκρό πειραματόζωο, να καταφέρει μέσα από αυτό να ανακαλύψει το μυστήριο της ζωής, το ίδιο και περισσότερο αδύνατο είναι κάποιος έχοντας μπροστά του νεκρά βιβλία, αρχαιολογικά ευρήματα και παλαιές ιστορίες, να ανακαλύψει τον ζωντανό Θεό. Άλλωστε, ο Θεός δεν είναι ανακαλυπτόμενος Θεός, αλλά αποκαλυπτόμενος. Κλείνουμε όμως εδώ αυτή την παρένθεση, στην οποία ίσως να επανέλθουμε με μεγαλύτερη έκταση σύντομα. Εκεί λοιπόν είχε στήσει και πάλι την ενέδρα του ο αρχαίος πειραστής, όπως ετοποθέτησε την πρώτη παγίδα στο ανθρώπινο γένος, την παγίδα της γνώσεως, για δεύτερη φορά με όμοιο τρόπο το κάνει αυτό στην περίοδο της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Η διδασκαλία των απολογητών και του Οριγένους ειδικότερα, σαν προσπάθεια να δώσει λόγον σε κάθε έναν που το ζητεί, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην 1η Πέτρου επιστολή 3ο κεφάλαιο και στίχο 15, ήταν μια γραφικώς δικαιολογημένη ενέργεια και δεν αποστασιοποιούταν από τα πλαίσια που έθετε η αγιογραφική διδασκαλία. Μπαίνει όμως το στοιχείο της ύβρεως, δηλαδή το στοιχείο της αυτόνομης προσπάθειας κατανοήσεως και με μόνο μέσον τον ανθρώπινο λόγο, την ανθρώπινη λογική και την διάνοια, αρχίζει να γίνεται προσπάθεια να ερμηνευτεί το περιεχόμενο της πίστης. Έτσι εμφανίζεται αυτή τη φορά στο πρόσωπο των αιρέσεων ένα νέο είδος πτώσεως του ανθρώπου από τον παράδεισο της ζωής που υπήρχε και προσφερόταν στην πρώτη εκκλησία. Δεν αρκούνται πλέον οι πολλοί εις την απλότητα της ευαγγελικής πίστης και στην παράδοση των Αποστόλων. Αντίθετα, υποκινούμενοι από τον εχθρό της αληθείας και της πίστεως τον διάβολο, επιχειρούν, στηριζόμενοι στην κατακόσμων σοφία, να ανοθεύσουν την ευαγγελική καθαρότητα και την απλότητα της διδασκαλίας του Αγίου Πνεύματος. Αυτό ακριβώς είναι που λέγει και ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους στη δεύτερη επιστολή του, εν 10ο κεφάλαιο και στίχους 3 και 4. Οι Κορίνθιοι είχαν αρχίσει, επηρεασμένοι από την ελληνική φιλοσοφία, να πέφτουν σε αυτόν τον πειρασμό και να παρασύρονται και να απομακρύνονται από την εις τον Χριστό αληθινή και στερεή πίστη. Τους λέγει λοιπόν, φοβούμε μήπως ως ο Όφης εξυπάτησεν Εύαν εν την πανουργία αυτού, φθαρεί τα νοήματα ημών από της απλότητος της εις τον Χριστόν. Δεν είναι άλλο από αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο διάβολος αρνήθηκε την απλότητα και την καθαρότητα του ευαγγελικού κηρύγματος, του λυτρωτικού και ανθρωποσωτήριου κηρύγματος της Εκκλησίας και προσπάθησε με την κατακόσμων σοφία, την φιλοσοφία δηλαδή, και την εμπαθή λογική να το διαστρέψει, να το αλλοιώσει και να το εξουδενώσει. Με σαφήνεια ο Μέγας Αθανάσιος, αναφερόμενος στον Άριο, παραλληλίζει αυτόν με εκείνον ο οποίος συμβούλευσε την Εύα, δηλαδή τον Όφη. Ο διάβολος είναι εκείνος που υπάτησε στην Εδέμ την Εύα και είναι ο ίδιος ο οποίος επινόησε και έπλασε τις αιρέσεις. Μία από τις αλήθειες, η οποία πολύ νωρίς ετέθη υπό κρίση και συνεπώς υπό αμφισβήτηση, ήταν η θεότης του λόγου. Για τους Έλληνες, οι οποίοι φαντάζονταν τον Θεό εντελώς υπερβατικό, που δεν έχει καμία σχέση προς τον κόσμο, η πίστη στην ενανθρώπιση του Θεού και στην δράση του μέσα στον κόσμο ήταν αδιανόητη. Το μεταξύ του Θεού και του κόσμου χάσμα επιχείρησε να γεφυρώσει ο Πλάτων και για τον λόγο αυτό εισάγει ένα δεύτερο Θεό, αυτόν που δημιουργήθηκε από τον πρώτο. Σε αυτόν τον δεύτερο Θεό αποδίδει το έργο του της δημιουργίας. Ο πρώτος Θεός, ο υπερβατικός Θεός, παραμένει απροσπέλαστος μέσα στον κόσμο των ιδεών. Αυτό είναι το φιλοσοφικό σύστημα το οποίο εισήγαγε ο Πλάτων για να απαλείψει τα προβλήματα που δημιουργούνταν ανάμεσα στις σχέσεις ενός υπερβατικού Θεού και της ορατής δημιουργίας. Ο ελληνιστής Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλων, στην προσπάθειά του να συνθέσει αυτή την επικρατούσα μέσα στην ελληνική σκέψη ιδέα περί Θεού ως μιας υπερβατικής και απρόσωπης αρχής και την βιβλική άποψη περί Θεού, ενός Θεού δηλαδή που ενεργεί και δρά μέσα στον κόσμο, διατηρεί το υπερβατικό του Θεού, αλλά ταυτόχρονα φέρει αυτόν εμέσως σε επικοινωνία προς τον κόσμο, δεχόμενος ότι αυτός ενεργεί μέσω δυνάμεων μεσαζουσών, δηλαδή μεσαζόντων, οι μεγαλύτεροι από τις οποίες είναι ο λόγος. Ανάλογες προσπάθειες καταβάλλονται και στον χώρο του μέσου πλατωνισμού και στα ποικίλα συστήματα των γνωστικών. Κατά τον Πλούταρχο, ο Θεός είναι ον απολύτως υπερβατικό. Η επικοινωνία προς τον κόσμο επιτυγχάνεται μέσω ενδιαμέσων όντων, του λόγου, των δευτέρων θεών και των δαιμόνων. Οι ενδιάμεσες αυτές δυνάμεις ονομάστηκαν από τους γνωστικούς αιώνες. Αυτό λοιπόν από τη μία πλευρά είναι το φιλοσοφικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκαν οι διάφορες αιρέσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Οι απόπειρες που μόλις προαναφέραμε της φιλοσοφίας για την επίλυση του προβλήματος των σχέσεων του Θεού και του κόσμου, επειδή ρίχνουν το βάρος στην διαφύλαξη της υπερβατικότητος του Θεού και επιλύουν το πρόβλημα με την εισαγωγή ενδιαμέσων όντων, κατωτέρων του Θεού και δημιουργηθέντων από Αυτόν, ούτως ώστε να δημιουργήσουν στη συνέχεια αυτές οι δυνάμεις στον κόσμο, επηρέασαν πάρα πολύ όλες τις διδασκαλίες, οι οποίες λίγο ή πολύ υποτιμούν το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Τέτοιες διδασκαλίες είναι αυτές που αποδέχονται το σύστημα της υποτάξεως του Υιού εις τον Πατέρα, μεταξύ των οποίων κατατάσσονται και οι σχετικές απόψεις κάποιων από τους απολογητές και του Οριγένους. Ωστόσο, σε αυτούς που αναφέραμε, δηλαδή τους απολογητές και τον Οριγένη, δεν έχουμε σαφή άρνηση της θεότητος του Υιού, την οποία αντίθετα την αποδέχονται εκπεφρασμένος, έχουν εκφραστεί ρητά για αυτήν. Ωστόσο, δεν είχε ακόμα ανακοινηθεί το πρόβλημα, ούτε είχε εμπεδωθεί ορισμένη ορολογία. Και γι' αυτό, στις απολογητικές τους μελέτες, δεν διστάζουν για τις ανάγκες του κηρύγματος και της επέκτασης της χριστιανικής διδασκαλίας, να προβάλλουν μια κοσμολογική θεώρηση του λόγου, δηλαδή να υπερτονίσουν το ρόλο του σαν όργανον της δημιουργίας, ούτως ώστε να δημιουργήσουν στους Έλληνες ευμενείς εντυπώσεις για τον χριστιανικό λόγο. Έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για να υποτιμηθεί ο Θεός Λόγος και να θεωρηθεί ως ένα απλό κτίσμα. Αυτό έγινε κυρίως από τον Άριο. Ο Άριος λοιπόν είναι αυτός που οδήγησε στα άκρα αυτές τις διατυπώσεις και συνεχιστές του είναι, θα λέγαμε, ο Αέτιος και ο Ευνόμιος, οι οποίοι στις επόμενες εκπομπές θα μας απασχολήσουν πιο συστηματικά. Αρνήθηκαν λοιπόν αυτοί την αιωνία ύπαρξη του Λόγου κοντά στον Πατέρα και δέχτηκαν ότι δημιουργήθη μέσα στον χρόνο, σε κάποια χρονική στιγμή, από τον Πατέρα για να χρησιμεύσει ως όργανο δημιουργίας των υπολείπων. Εντάσσουν δηλαδή τον Υιό και Λόγο του Θεού μέσα στην κτήση και τον θεωρούν ως ένα από τα κτίσματα. Αυτό είναι το ιστορικό υπόβαθρο αυτής της κακοδοξίας, η οποία δυστυχώς και σήμερα έχει πολλούς οπαδούς ανάμεσα σε αυτούς που δυστυχώς ονομάζονται χριστιανοί. Οι αιτίες όμως για τις οποίες καταβιβάστηκε ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, από την θεότητα σε απλό κτίσμα, δεν είναι μόνο η ελληνιστική επίδραση, δηλαδή η ελληνιστική φιλοσοφία και η αποδοχή ή παραδοχή του Θεού ως απολύτως υπερβατικού όντος και η ανάγκη ύπαρξης ενός ενδιάμεσου, ενός ημίθεου θα λέγαμε. Υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος και το σκέλος αυτό είναι ο Ιουδαϊσμός. Αν για τον Απόστολο Παύλο ο λόγος του κηρύγματος, ο λόγος του Σταυρού, ο λόγος της πίστεως στον Χριστό για τους Έλληνες ήταν μορία, για τους Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο. Και αυτό, όπως είπαμε προηγουμένως, ήταν η δεύτερη ιστορική αιτία από την οποία δημιουργήθηκαν οι αιρέσεις που θεωρούσαν τον Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ως κτίσμα, με προεξάρχοντα τον Άριο και αργότερα τον Αέτιο και τον Ευνόμιο. Για τους Ιουδαίους, η θεολογία χαρακτηριζόταν από έναν αυστηρό μονοθεϊσμό και κατά αυτόν τον τρόπο το τριαδικό του Θεού σήμαινε πολυθεία και κατάργηση της μοναρχίας του Πατρός. Είναι χαρακτηριστική αντίδραση των Ιουδαίων στα κείμενα της Καινής Διαθήκης κατά της θεότητος του Χριστού. Ας επαναλάβουμε μόνον τούτο που βρίσκεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο και στίχο 18. «Δια τούτο ουν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήμε». Γι' αυτό λοιπόν το λόγο περισσότερο ζητούσαν αυτόν οι Ιουδαίοι να τον σκοτώσουν, ότι ου μόνο μέλιε τον Σάββατον, όχι μόνο διότι κατέλειε τον Σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν, ίσον εαυτόν ποιόν το Θεό. Αλλά και διότι έλεγε τον Θεό ότι ήταν δικός του πατέρας και με αυτόν τον τρόπο έκανε τον εαυτό του ίσο με τον Θεό. Αυτή ήταν η κύρια κατηγορία των Ιουδαίων εναντίον του Ιησού. Και αυτό το πράγμα διατηρήθηκε και αυτό ήταν και η αιτία για την οποία έπρεπε να υποβιβαστεί ο Υιός του Θεού από Θεός κατ' ουσία σε κτίσμα, ώστε κατά τους Ιουδαίους να διατηρηθεί η μοναρχία του Πατρός. Δεν μπόρεσαν να γνωρίσουν με την πίστη το μυστήριο που αποκαλύφθηκε από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ότι ο Θεός είναι ένας σε τρία πρόσωπα, και αυτή είναι η δεύτερη αιτία, εκτός από την ελληνιστική τάση και προβληματισμό που αναφέραμε προηγουμένως, στο να οδηγηθούμε στον αριανισμό. Κάτω λοιπόν από το πρίσμα της αυστηράς μονοθεΐας της Παλαιάς Διαθήκης οδηγήθηκε ο Ιουδαϊκός κόσμος στην υποτίμηση του Υιού. Και ήδη πριν ακόμα από τον Άριο είχαν εμφανιστεί δύο αιρετικές κακοδοξίες που χαρακτηρίζονται και οι δυο με τον όρο μοναρχιανή. Από το ότι κατοχύρωναν την μοναρχία του Πατρός μέσα στην Τριάδα με την απόρριψη, κάθε μια με διαφορετικό τρόπο, της θεότητος του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν δύο σκέλη, δύο τάσεις μοναρχιανών, εκ των οποίων οι πρώτοι λέγονται τροπικοί μοναρχιανοί. Σπουδαιότερος από αυτούς είναι ο Σαβέλιος, και αυτοί εκλαμβάνουν τα τρία πρόσωπα της Τριάδος απλώς σαν ιδιαίτερους τρόπους, εξού και το όνομά των τροπικοί. Ιδιαίτερους λοιπόν τρόπους φανερώσεως του Θεού στον κόσμο και όχι σαν ιδιαίτερες και ξεχωριστές υποστάσεις μέσα στη θεότητα. Έτσι λοιπόν κατά τον Σαβέλιο, ο ένας Θεός εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη ως Πατέρας, στην Καινή Διαθήκη ως Υιός και στην Εκκλησία ως Άγιον Πνεύμα. Γίνεται λοιπόν σύγχυσης των προσώπων. Ταυτίζει ο Σαβέλιος τα τρία πρόσωπα σε ένα, το οποίο θεωρεί ότι εμφανίζεται κατά διαφορετικό τρόπο στις διάφορες εποχές της Εκκλησίας. Η άλλη μερίδα λέγονται δυναμική μοναρχιανή. Ιδρυτής αυτής της μερίδας είναι ο Παύλος ο Σαμοθατεύς και τελικός διαμορφωτής των απόψεών της ο Λουκιανός. Αυτοί θεωρούσαν τον Υιό σαν μια απλή δύναμη του Θεού. Εξού λέγονται και δυναμικοί. Η δύναμη αυτή, ο Λόγος του Θεού, κατοίκησε στον άνθρωπο Ιησού, ο οποίος λόγω της ηθικής του προκοπής και τελειώσεως, υιοθετήθηκε από το Θεό και έγινε κατά χάριν Υιός αυτού, και όχι κατ' ουσίαν, κατά φύσιν, όπως πιστεύει η Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, ότι δηλαδή θεωρούν ότι ο Υιός υιοθετήθηκε από τον Θεό εκ των υστέρων, γι' αυτό ονομάζονται και υιοθετιστές. Αυτές οι επιδράσεις της ελληνικής σκέψεως και του Ιουδαϊσμού στην χριστιανική διδασκαλία φύγουν το ουσιαστικότερο στοιχείο του χριστιανικού μηνύματος, που είναι η δυνατότητα θεώσεως του ανθρώπου δια του ενανθρωπίσαντος Θεού. Αυτό είναι το κεντρικό, λυτρωτικό μήνυμα του χριστιανικού Ευαγγελίου, και αυτό αλλοιώνεται όταν αλλοιωθεί η ίδια η ύπαρξη και ο ρόλος του Υιού του Θεού. Το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο και να τον αναβιβάσει κατά χάριν σε κοινωνία με το Θείο, αυτό καταλύεται, διότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος. Και αυτό ακριβώς κάνουν αυτές οι αιρέσεις. Αλλοιώνουν το σωτηριώδες περιεχόμενο του χριστιανικού Ευαγγελίου και παροδηγούν οποιονδήποτε θελήσει να σωθεί. Οι αιρέσεις αποτελούν την δόλια αντεπίθεση του κόσμου, των κοσμικών δυνάμεων που είχαν ιτηθεί κατά κράτος στην ανοιχτή σύγκρουση που είχαν με την Εκκλησία, τη σύγκρουση που έγινε κατά τη διάρκεια των διωγμών. Τώρα λοιπόν ο κόσμος επιχειρεί κρυφά με το πρόσχημα του χριστιανισμού να λάβει εκδίκηση, και αυτό γίνεται μέσω του δούριου ύπου των αιρέσεων. Ελληνικά και ιουδαϊκά στοιχεία μπαίνουν μέσα στην παράταξη της Εκκλησίας. Ιδέες ανθρώπινες, κοσμικές, οι οποίες είναι γεμάτες από τα πάθη της ανθρώπινης σκέψης και από τις πλάνες του ανθρωποκτόνου διαβόλου, υπησέρχονται και αλλοιώνουν το χριστιανικό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και οι πατέρες επιχειρούν στη συνέχεια να περιφρουρήσουν και να περισσώσουν την χριστιανική διδασκαλία, όπως άλλωστε έκαναν και οι Απόστολοι στην πρώτη χριστιανική εποχή, όταν αντιμετώπισαν ανάλογα φαινόμενα. Αυτά όσον αφορά το πρόβλημα της θεότητας του Υιού. Ανάλογα προβλήματα δημιουργήθηκαν στη συνέχεια γύρω από το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Το πρόβλημα περί της θεότητος του Αγίου Πνεύματος δεν έχει την ίδια προϊστορία περί της θεότητος του Υιού. Εμφανίστηκε αργότερα σαν συνέπεια της αριανικής διδασκαλίας περί του ότι μόνος ο πατέρας είναι αγέννητος, όλα δε τα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένου του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ότι είναι δημιουργήματα. Για αυτά όμως τα ζητήματα θα μιλήσουμε, εάν ο Κύριος επιτρέψει, σε επόμενες εκπομπές. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Λάμπρου που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.